Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Meeting Brno je multižánrové setkávání lidí dobré vůle, koná se jednou ročně v Brně, jeho aktivity jsou ovšem celoroční. Má nadbrněnský celospolečenský dosah. Mimochodem, Meeting Brno je nositelem ceny za lidská práva, udělenou v březně sudetoněmeckým krajanským sdružením. Proglas byl u zahájení meetingu ve čtvrtek 29. května 2025 v sále Umělecko-průmyslového paláce v Brně v Husově ulici. Milí posluchači Proglasu, v první, včerejší části pořadu o festivalu Meeting Brno, nazvaného Ceny smíru, přičemž písmeno S je v závorce, jsme slyšeli poradce českého prezidenta Petra Pavla Petra Koláře, ukrajinistku Lenku Výchovou a nositelku Nobelovy ceny za mír Oleksandru Matvičuk. Vychutnejte si dnes, milí posluchači, druhou část téměř neupravovaného záznamu tohoto silného setkání.
Pojďme se věnovat tomu, jak ukrajinský lid vnímá amerického prezidenta Donalda Trumpa.
To je hrozně složitá otázka. No, nevnímá ho dobře, protože Ukrajincům je zřejmé, že to protahování, které provádí Vladimír Putin, tomu pomáhá ve velké míře Donald Trump. A také ten, kdo zná historii 20. století, přinejmenším ukrajinskou a ruskou, tak ví, že Spojené státy několikrát pomohly Moskvě a zachránili to impérium. Mimochodem, možná, že málo kdo z vás ví, kdy Spojené státy uznali de jure Sovětský svaz. Bylo to vlastně poté, co vyvrcholil hladomor na Ukrajině, a žádný civilizovaný stát v té době neměl připustit něco podobného. Do 35. roku Spojené státy neuznávaly Sovětský svaz de jure a poté, co Moskva vyhladila v umělém hladomoru více než 4 miliony Ukrajinců, tak vlastně Spojené státy uznali, jak už jsem říkala. Pak to byla druhá světová válka, kdy Spojené státy pomohly Moskvě a pak to byl 91. rok, o kterém už tady pan Kolář vlastně mluvil. Já taky nejsem odborník na Rusko, protože já jsem ukrajinistka a to jsou dvě rozdílné země, dvě různé kultury, nejenom etnika, ale opravdu dvě různé politické kultury. A dvě historie, to jsou úplně jiné dějiny, ale vím, v čem udělal, nebo co si myslím, kde udělal Západ chybu a co do dnešního dne nechápe ani on, ale i mnoho těch Rusů, kterým se říká dobří Rusové, to znamená té inteligence, která právě teď je většina z ní je na Západě. A to je to, že Rusové mají imperiální identitu, nikoli národní. A jakákoliv demokratizace v Ruské federaci nebo v Ruském impériu prostě velmi rychle přivede k decentralizaci. A decentralizace bude znamenat rozpad impéria. Proto žádný Rus nemůže, státník ruský nemůže připustit demokratizaci Ruska, i když o ní mluví neustále ta emigrace a ti intelektuálové ruští, protože to bude znamenat prostě dříve nebo později rozpad impéria a k tomu se nikdo neodhodlá. Takže je samozřejmě, pokud Rusko tuto válku prohraje, a ta prohra může být různými způsoby, jako to nemusí být jenom taková prohra, jakou známe z dějin druhé světové války, tak je velká pravděpodobnost, že to impérium poslední na světě, jak se říká, také skončí. Ono už vlastně končí posledních 100 let a my mu neustále pomáháme se opět a tu opět vzpamatovat, protože komunistický vlastně režim a Sovětský svaz byla jenom snaha o obnovení impéria tím, že přinesli nějakou ideu, na kterou nalákali ty národy, tím, že jim dali možnost vlastně se jistým způsobem nominálně emancipovat, to znamená nazvat se, dejme tomu, Ukrajinská sovětská socialistická republika, i když to etnikum tam bylo samozřejmě rusifikováno naprosto neuvěřitelným způsobem. Nevím, odpověděla jsem na váš dotaz, nebo jsem úplně ujela?
No trošku.
Trám. No, Ukrajinci si uvědomují, nakolik je to obrovský problém, samotná osoba Donalda Trumpa, ale uvědomují si také, že stejně jako v Rusku, nejenom, že Putin je Rusko, ale Rusko je Putin, to znamená, my máme problém mnohem větší, než je jedna osoba Donald Trump. Ten Donald Trump je jenom symptom nějakého vývoje. Na druhou stranu se Ukrajinci drží v té kritice, protože si zároveň uvědomují, že ty Spojené státy si musí udržet, jak nejdéle to půjde, a neustále opakují, že Donald Trump nejsou celé Spojené státy a že oni budou se snažit ty Spojené státy jako svého spojence udržet. Udržet je také jako spojence v Evropě, to znamená, aby ani z Evropy neodcházeli, a pracovat vlastně jak s demokraty, tak i s republikány dál a doufat, že vlastně Donalda Trumpa nemůže nikdo jiný formovat nebo odstranit než americká občanská společnost.
Petr Kolář, jak známo, byl velvyslancem ve Washingtonu. Faktor Trump směrem k Vladimíru Putinovi, co to pro Putina vlastně znamená, že jak s tím pracuje? Já když vás poslouchám, tak se přiznám, že mě to místy i baví, protože je vidět tak trošku, co si o něm reálně myslíte, a nádherně hledáte ta diplomatická slova, tak nám dopřejte ten zážitek i teď.
Takže bych to hned na začátku zkazil a řekl, že to je idiot. Ne. Takhle, já... Víte, to je, vy jste to řekla symptom doby, ono to je, k tomu to spělo, ten vývoj prostě bohužel k tomu spěl, a není to jenom problém Spojených států amerických, je to problém toho globálního západu obecně, prostě se máme moc dobře, vlastně nám nic nechybí, na rozdíl od Rusů, kteří trpí syndromem naučené bezmocnosti a mají pocit, že nemohou vlastně nic ovlivnit, a je tam vždycky ta věrchuška, která rozhodne za ně, jestli se mají obětovat nebo budou obětováni, tak my v té naší liberálně demokratické společnosti dáváme prostor, a teď v posledních desetiletích i díky sociálním sítím, každému, kdo si myslí, že má nějakou pravdu. A to je na tomto docela bizarní, že řada lidí si neuvědomuje rozdíl mezi pravdou a názorem. A že názor má skoro každý, akorát u řady lidí ten názor není výsledkem myšlení, ale náhradou myšlení. A tam to v tom Cimrmanovi, tam že jo, debil blbeček. Tam vzadu výjimka, tam sedí dva blbečci. Ne, tak je prostě ta společnost, která je svobodná a demokratická a dává prostor k vyjádření, svobodnému vyjádření názorů, tak trpí tím, že řada lidí nechápe, že právo na názor, které my naštěstí máme, a to je obrovská hodnota, kterou ta demokratická společnost má, takže to právo na názor není důležitější než fakta. A v Americe se to navíc umocnilo tím, jak se mění trošku demografie, a hlavně to, co se stalo Americe v těch posledních letech od toho 9-11, od toho útoku na dvojčata, tak to byl kulturní šok, protože oni najednou zjistili, že nejsou nezranitelní, že jednak oni věděli, že jsou nenávidění v určitých částech světa, ale že jsou nezraditelní, si mysleli. A najednou jim zaútočí na dvojčata a na Pentagon a sotva se z toho nějak zpamatují a vtrhnou do Iráku a pak do Afghánistánu, odkud potom tedy tak neslavně se stahují. Tak ještě přijde najednou pád Lehman Brothers a máme tady realitní a finanční krizi. Pro řadu Američanů to byla strašná rána, protože když studujete na vysoké škole v Americe, tak si na to berete půjčku, většinou, pokud nejste Donald Trump nebo Baron Trump, a pak tu půjčku splácíte, ale splácíte ji v době, kdy zakládáte rodinu a berete si další půjčku, to je hypotéka na dům. A vlastně ten americký sen takhle fungoval hrozně dlouho. A najednou to přestalo fungovat. Ta schopnost splácet ty půjčky najednou nebyla. Začalo pnutí ve společnosti, které bylo velmi silné, a začala polarizace, která už začala za toho George Bushe mladšího. No a pak přišel ještě po té finanční krizi, ještě covid, a to už byla, myslím si, jako poslední rána tomu sebevědomí, kdy zjistili, že to najednou nezvládají. A poučení z covidu, které nezvládali, a v New Yorku se opravdu nestačili odklízet mrtvým, tak poučení si z toho vzali v tom, že si zvolili Donalda Trumpa, který jmenoval ministrem zahraničí Kennedyho juniora antivaxera. Pardon, zdravotnictví. Takže teď, abych to jenom neironizoval, prostě ten vývoj v Americe spěl k tomu, že se začínali upínat k osobám, které projevují něco, co nazývá se to v psychologii Dunning-Kruger efekt, to je opak Sokrata. Sokrates čím víc studoval, čím víc se stával tedy vzdělanějším, tím více pochyboval o tom, že něco opravdu ví. Vím, že nic nevím. Ten Dunning-Kruger efekt, když to hodně zjednoduším, tak to je opak. To jsou prostě lidi, kteří vědí úplný prd, nemají žádné všeobecné znalosti, nejsou to neinteligentní často lidi, jako nějaké vzdělání mají, třeba ekonomické. A myslí si, že ekonomika je jako jediná opravdová věda třeba. Měli jsme tady jednoho takového taky jako prezidenta. A oni potom, jako tyhle lidé, mají pocit, že vlastně ví všechno a že nepotřebují o tom pochybovat. A jak nepochybují, tak je to elektrizující pro tu část té společnosti, která má problém s myšlením a má ten názor ne jako výsledek myšlení, ale jako náhradu myšlení. A ty jsou fascinováni těmi nepochybujícími jájinky, egomaniaky, kteří potom jakoby strhnou ten dav a zelektrizují ho a přesvědčí ho, že oni jsou ti vyvolení, kteří teda se o ně postarají. A bohužel i v té naší svobodné společnosti platí, že většina lidí za tu základní nejdůležitější hodnotu nepokládá svobodu, ale jistotu. Lidé hledají jistoty. A když jim to někdo takový slíbí a vůbec přitom nepochybuje, tak prostě na ty lidi působí, opravdu je fascinuje a oni ho volejí. A to je Donald Trump, který navíc ještě využil toho, že v Americe bohužel se stalo to, co se stává v některých těch svobodných společnostech, ale Amerika je na to trošku, jako řekl bych, malinko ujetá, že se tam to kyvadlo pohybuje z extrému do extrému a že vlastně tam jistá část, hlavně demokratů, která reflektovala to, že se třeba u těch republikánů na tom pravém spektru zase vyvíjí extrém. Svého času to bylo to Tea Party a tak tam už jako byly vidět ty zárodky toho trumpismu, tak ta demokratická progresivnější část přišla prostě s novou ideologií jakéhosi nového člověka a nedokázali prostě proto ty běžné Američany získat, nedokázali jim to vysvětlit a ti lidé se s tím nedokázali identifikovat. A vysvětlete tomu farmáři na Středozápadu, který má prostě úplně jiné starosti, že důležité téma je LGBTQ. Ono to prostě pro něj není to hlavní téma. A nebo když jim říkáte, že vzhledem k tomu, že ta společnost je hodně diverzifikovaná, takže třeba nemáte říkat na Vánoce Merry Christmas, ale máte říkat Happy Holidays, Ono to má svoji logiku, protože ta společnost je skutečně sestavena z různých etnik a náboženství, ale v Americe pořád přísaháte na Bibli, když jdete vypovídat k soudu. Pořád prostě je tam ta silná evangelikánská tradice. A zase pro ty obyčejné Američany, když jim tohleto začnete jakoby diktovat ze zhora, tak jim způsobíte trauma, které oni ventilují potom tím, že hledají někoho, kdo se stane jejich mluvčím. A to se stal Donald Trump. Donald Trump, který o ženách mluví jako o kusu masa, ale ženy ho volí. On je fascinuje. Jo. Říká, kdybych někoho na 5. Avenue v pravé poledne zastřelil, tak mě stejně budou volit. A oni to tak jako mají, že asi jo. Prostě víra z té Ameriky se stala země, kterou já takhle neznám, i když jsem pozoroval ten vývoj a viděl jsem, co se děje a jak se ta společnost polarizuje. Už to začalo hodně za Obamy. A najednou prostě tady máme kult osobnosti a ti z vás, kteří třeba viděli, když se vyhodnocovalo 100 dní té nové administrativy, jak tam sedí v té oválné pracovně a teď tam ten prezident Trump přijímá ty komplimenty od těch svých členů toho svého kabinetu, tak já jsem říkal, to je Severní Korea, to nejsou Spojené státy. No takže najednou je to někde jinde, ale já prostě věřím tomu, že když Amerika dokázala přežít McCarthyism a výbory pro neamerickou činnost a různé justiční vraždy a lynče, takže zvládne i tohle. Ale bude to bolestné a hlavně to musíme vydržet my. Musíme to tím my, tím plurálem, to prosím není plurál majestaticus, jak si tady, tím myslím ten zbytek toho takzvaného globálního západu. A on ten efekt Trump má různé podoby. Sice ve státech vidíte jaksi kult osobnosti, který tam nikdy nebyl v té doby, takhle výrazný, na takové úrovni, ale taky vidíte, jak to působí venku. On resuscitoval liberální demokracii v některých státech. Kanada je první příklad. Tam tamní liberálové byli v podstatě odepsaní. A najednou efekt Trump způsobil, že volby vyhrál ne Puvaje, což je mimochodem slušný konzervativec. Takové já mám rád. Ale vyhrál to Carney, liberál, kvůli Trumpovi, nebo díky, řekněme, Trumpovi. Trump resuscitoval australské labristy, kteří byli předvolební porážkou a vyhráli volby. Trump a jeho věrní J.D. Vance a Elon Musk, ti hlavně, když v Německu podporovali Alternative für Deutschland, tak dosáhli toho, že tam naštěstí máme teď slušnou vládu. Přál bych si, aby Friedrich Merz nebyl tolik omezován sociálními demokraty a mohl opravdu Ukrajincům ty Taurusy poskytnout, ale třeba se to povede. A Rumunsko, to je poslední příklad. No a teď si všimněte, že ještě se začínají Trumpovci plést do polských voleb, protože mají pocit, že to tam nejde podle nich. Takže on, ten efekt Trump, může mít i pozitivní stránku. A já doufám, že to tak bude a že mi to období, které teď nás konsternuje a ve kterém žijeme, to období toho trumpismu, pojmeme jako příležitost. Jako příležitost pro ten globální západ, pro ten zbytek toho globálního západu, protože nechci mluvit jenom o Evropě. Nás semkne, pochopíme, že se musíme o sebe víc starat. Mimochodem jedna z věcí, kde Trump má pravdu, měl pravdu, a nebyl to ale jenom on to akorát brutálně začal prosazovat, že se máme o svoji obranu starat mnohem víc sami. My jsme se k těm 2% HDP na naši obranu zavázali už v roce 2014, tehdy to v tom Cardiffu na summitu NATO ve Walesu podepsal prezident Zeman. A my je teď teprve horko těžko plníme, ty 2%. A pak najednou se v Americe zjeví Trump a řekne nám, že Evropská unie vznikla proto, aby škodila Americe. Ten člověk je opravdu, jako já se omlouvám, já prostě se s tomu slovu vyhýbám, ale ne, je to Dunning-Kruger efekt. Ten člověk neví vůbec nic o dějinách, neví vůbec nic o tom, co vlastně Amerika budovala celou tu dobu. Ten svobodný svět a garantovala ho jako ten hlavní lídr. A on to takhle jako šmahem smazává a rozbíjí. Jo. Takže to první slovo, které jsem použil a už ho nechci opakovat, je velmi pravděpodobně asi nejvystižnější charakteristika jeho osobnosti.
Já teď neplánovaně využiju přítomnosti bývalého europoslance a prezidenta Panevropské unie Bernda Posselta, protože já jsem od tebe četl, milí příteli, článek, kde si používal velmi podobná slova jako Petr Kolář, tak jenom takový pohled na naše téma z Německa, prosím. V angličtině.
Please in English. Pro mě je těžké mluvit o Německu, protože Posselt byl v Brně a potom se přestěhovali do severních Čech, do Jizerských hor a potom v roce 46 museli odejít a potom v Osbornu v Německu a moje rodina, já jsem první, kdo se narodil v Německu, byli jsme vlastně cizinci. Mluvili jsme německy, já jsem se tam narodil, ale moji kolegové ve škole mi říkali, co tady děláš, proč se nevrátíš tam, odkud jsi přišel. Tak vypadalo moje mládí. A to bylo něco, co my jsme museli jako v Německu se s tím srovnat. A to byla evropská myšlenka. A ta evropská myšlenka je právě ten důvod, proč jsem vyrůstal jako přesvědčený Evropan. A moji bratři a sestry od samého začátku ať už skončili v různých profesích, drželi evropské myšlenky. A upřímně řečeno, myslím si, že teď je čas, a možná s tím nebude každý souhlasit, ale teď je čas pro Evropu. Rusko, aby to řekl jasně, moje první řeč v Evropském parlamentu proti Putinovi zazněla v roce 1999, když se stal prezidentem Ruska. Věděli jsme o tom nebezpečí. A před 10 lety jsem byl znovu v Brně na začátku vaší iniciativy na pochodu míru a přátelství a pan Horáček, který sedí o dvě místa za mnou, před gymnáziem na Vídeňské, kde jsme čekali, kde studoval Charlta Cikle a podobně, Milan mi řekl, vy jste největší německý zloduch. Jsem neudělal nic zlého. A říká, ale ano, Putin se rozhodl, že 89 lidí nesmí do Ruska a ty jsi na tom seznamu. Takže jsem velice v blízkém kontaktu s zastánci lidských práv v Rusku a jsem přesvědčen, a souhlasím s vašimi pozicemi, informacemi a příběhy. Myslím, že Rusko, když to řeknu jinak, v Rusko pro většinu z nás v této místnosti bude na celý život nebezpečím. Celý život. Normálně jsem optimista, geneticky optimista, ale co se týká Ruska, nejsem optimistou. Jsou tam úžasní bojovníci za svobodu a musíme je podporovat. Ale co se týká politické role Ruska, jsem velice skeptický. A co se týká Spojených států, myslím, že opustí Evropu. Možná to bude rychle a negativně, jako podle Trumpa, anebo pomalu, přátelsky, s orientací na Pacifik. Nebudu mluvit dlouho, takže vám řeknu jenom to, že tohle to pro někoho může být pouze provokace, ale jediný způsob, jak nahradit Spojené státy na tomto kontinentu, jsou Spojené státy evropské. A musíme za tyto Spojené státy Evropy se postavit. Bude to možná trvat dlouho, ale pokud chcete jít dlouhou cestu, musíte začít brzy. A myslím, že musíme začít už teď v této historické situaci. Je to jasné. Nemůžeme být naivní. Musíme pracovat společně proti Rusku. Naprosto souhlasím s podporou Ukrajiny, protože tam opravdu bojují za nás, za Evropany, a Putin nechce část Ukrajiny. Říká to úplně otevřeně. Jeho představa je, že chce Rusku od Vladivostoku po Lisabon. Řekl jsem to už v Evropském parlamentu i na dalších místech. A musím říct, že na cestě unifikace Evropy musíme podporovat Ukrajinu, podporovat containment v Rusku a podporovat i Spojené státy, ale bez iluze, že to bude zůstane tak, jak to je.
Tématem toho našeho dnešního zahajovacího večera a vůbec celého 10. ročníku festivalu Meeting Brno je cena smíru. Já tady mám v dlouhém seznamu mnoha otázek, jednu, která nás obě dvě nějak zaujala, ale já bych nerada, oba dva, pardon, abychom, kolegyně David, já bych nerada, abychom upadli do nějaké deprese, ale přeci jenom, když už se bavíme o ceně smíru, tak mi nedá se zeptat, jaké kompromisy by byly příliš velké, i kdyby znamenaly konec války. Co prostě nesmíme dopustit? Kam až by to nemělo zajít, aniž bychom se stali zrádci hodnot, které máme? Jestli mohu poprosit, a pokud je to možné, o stručnější odpověď, abychom pak měli ještě prostor pro nějakou pozitivně vyznívající otázku a odpověď. Děkuju.
Já bych dal tady slovo Lence, protože ona teď v nedávném interview s jednou paní, kterou znám na Rádiu Plus, o tom mluvila moc hezky, takže ona tam má pěkně rozmyšlené. A já bych stejně používal její slova.
Že Světlenu pozdravujeme.
Možná, že si to lépe pamatujete než já. Možná jste to měl radši říct vy. Co nesmíme připustit? Já budu mluvit za Ukrajinu, jaké kompromisy být nemohou, a myslím si, že to platí nejenom pro Ukrajinu, ale i pro nás. Žádná ztráta suverenity. A ztrátou suverenity by bylo vůbec jakékoliv připuštění toho, že by Ukrajina někde stvrdila, že nikdy se nestane členem NATO. Protože tady nejde o NATO. NATO může zítra přestat existovat. Jde o to, že Ukrajina si má právo vybírat, kde a s kým bude. Pro Ukrajinu je nemožný kompromis ani co se týče územní celistvosti. A nejenom pro Ukrajinu. Protože pakliže my připustíme, že někdo silou zabere jisté území a uznáme to de jure,
tak žádné hranice nebudou existovat. Oni buď existují a my je dodržujeme, anebo neexistují, když je nedodržujeme. Takže to vlastně je opět ten boj Ukrajiny za nás, protože ona si to musí vlastně vybojovat, ustát to kvůli nám, protože my jsme mluvili, nebo já jsem teďko mluvila o tom, jak v západní Evropě ty hranice už jsou stále, ale já si nejsem jistá, že Maďarsko je smířeno se svými hranicemi. A střední Evropa nemusí být tak bezproblémová, jak se nám může zdát. Vlastně Ukrajina nemůže přistoupit ani na takové, zdálo by se, banální, hloupé věci, jako zrušení jazykového zákona. Prostě je to také součást ukrajinské suverenity a nikdo zvenčí nemá právo říkat, jaké jazyky mají být oficiální nebo státní na území Ukrajiny. Tím chci říct, že Ukrajina nemůže ustoupit ani o krok. A my jako kdyby s ní. Protože veškeré požadavky Ruska jsou nepřijatelné. A my bychom se měli snažit udělat něco úplně jiného. To Rusko se má stáhnout z toho území, to Rusko musí zaplatit reparace a tak dále. Protože já si nedovedu představit, že vítězstvím Ukrajiny nebo vítězstvím západní civilizace by bylo, kdybychom připustili ztrátu teritoria. A tady nemluvím o de facto, protože de facto se nemusí uznávat. De facto je de facto. Ta území je okupované a my všichni to víme a uznáváme. Ale de jure uznat toto území jako ruské, to jsou naprosto, naprosto jiné věci.
Já k tomu jenom... Takže jsem moc rád, že jste to nezapomněla, co jste u té zeteň říkala. Ano, tak to je. A já k tomu jenom dodám ze sebe, že je v našem vlastním zájmu to nedopustit. Nedopustit, aby Ukrajina prožila politiku appeasementu. Mimochodem, ten náš Západ už to jednou udělal. A to je začátek tohoto neštěstí, téhle tragédie. My jsme toho Putina fakt nechtěli číst. Pan posl měl lepší nos než většina evropských a západních státníků. Putin už v roce 1999, když přebíral úřad po Jelcinovi, a to ještě nebyl zvolen prezidentem, byl vlastně ve dvojí roli premiéra a prezidenta, tak vyjádřil to v takovém článku, takové stati Rusko na okraji nového milénia nebo na Prahu nového milénia, kde se vyznává z toho, že Rusko může přezít pouze jako velmoc. A v jeho pojetí Ruska jako velmoci to nemůže být bez Ukrajiny. A on nám takhle posílal ty vzkazy, pořád to, co si myslí o tom liberálním prohnilém západu. V roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci, že největší geopolitická tragédie 20. století byl rozpad Sovětského svazu. Ne světové války, ale rozpad Sovětského svazu a tak dále. A my, místo abychom vnímali, co nám vlastně vzkazuje, tak jsme třeba v roce 2008 na bukurešském summitu, kde se rozhodovalo o tom, jestli Ukrajině a Gruzii bude dán status kandidátské země na vstup do NATO, tak tehdy bohužel především francouzská a německá diplomacie nechtěla provokovat Putina a Rusko a obě ty delegace odjeli z té Bukurešti s prázdnou, to bylo na jaře. A v létě, v srpnu 2008, téhož roku, vtrhli Rusové do Gruzie. Takže on, a co se pak dělo? No tak jako pár západních státníků vystoupilo v Tbilisi na náměstí, řekla, že to nikdy de jure neuznáme, což sice neuznáváme, co dělá Putin, rozdává Osetincům a Abcházcům ruské pasy, takže je de facto anektuje, dělá z nich ruské občany a my na to hledíme. A taky vidíme, jak ten vývoj v Gruzii se díky tomu vyvinul úplně někam jinam. A my nesmíme tohle dopustit s Ukrajinou. A pokud zůstane část území dočasně okupovaná, a tady prosím, ta dočasnost pro Čechy se s přítomností sovětských vojsk samozřejmě má své hořké konotace, ale pokud zůstane dočasně okupovaná, tak opět musíme k tomu přistoupit jako k věci, kterou nikdy neuznáme, pracovat na tom, abychom měli nějaký Marshallův plán pro tu část Ukrajiny, která bude pod kontrolou Kyjeva, která má ty západní evropské aspirace euroatlantické a musíme jim pomáhat. Musíme je zvednout, protože to, pro toho Putina ta největší noční můra je úspěšná, prosperující, zdravá Ukrajina, kde se opakují svobodné volby, kde se poklidně předává moc. A pro ty běžné Rusy to je něco tak nepochopitelné, že ti jimi opovrhovaní chocholi najednou můžou mít demokracii a prosperující zemi. A oni jim tam pak kradou ty toaletní mísy a ty pračky a vezou si to na tu svoji chaloupku tam někam na tu Sibiř, kde nemají stejně proud a záchod mají venku jako kadibudku. Ale závidějí těm Ukrajincům. A my musíme dosáhnout toho, že jim budou závidět ještě víc a že budou chtít mít tu demokracii a svobodu taky. A pak se možná naplní ta vize Vladimíra Sorokina. Přečtěte si jeho Telurii. V Telurii popisuje Vladimír Sorokin, jak se rozpadne to Rusko. A mimochodem mluví přesně o tom, o té vlastně už mrtvé carevně, kterou podpíráme vždycky, když už spadne, aby se rozbila. Je to mumie. Tak vždycky někdo přiběhne ještě ji podepře chvíli nějakým kůlem, aby nespadla. A my se na tom podíleli. My jsme ji vlastně jako drželi, aby nespadla a neroztříštila se. Jedna z věcí, která způsobila Budapešťské memorandum roku 1994, to jako pan prezident Bush starší rozmlouval Ukrajincům, aby se trhli, aby se osamostatnili, protože se báli rozpadu Sovětského svazu, co to udělá s tou jadernou mocností. Proto taky v roce 1994 bylo přijato Budapešťské memorandum, kde tři hlavní mocnosti, potom plus teda Francie a Čína se přidali později, ale Spojené státy, Ruská federace a Velká Británie garantují Ukrajině, Bělorusku a Kazachstánu nedotknutelnost jejich hranic a integrity jejich území výměnou za ten postsovětský jaderný arzenál. A my jsme dneska kde? Jako Budapešťské memorandum jako kdyby nebylo. A pro mě teda pan prezident Trump, jako, on to už prohrál dávno, když řekl o McCainovi, že to je zbabělec, protože se nechal zajmout Vietnamcema. Ale ten člověk, který jako se vyhnul vojně, protože měl patní ostruhu, kterou si nasimuloval. Ale když teď řekl Ukrajincům, že mu dluží peníze, a že si je vybere tím, že prostě mu dají ty svoje minerály a ty nerostné bohatství, tak říká, tenhle ten člověk jako je opravdu jako horší než ten nejsprostší hokynář. No a takže prosím, nedopustme, aby Ukrajina byla zbavena své suverenity a v možnosti rozhodovat o své budoucnosti, s kým se chce a s kým se nechce kamarádit. A hlavně jí musíme pomoct. Musíme jí pomoct, aby prosperovala. Nakonec je to vždycky o tom, že lidé poměřují kvalitu té vlády a zřízení a společnosti podle toho, jestli se mají dobře. My musíme prostě Ukrajincům pomoct, aby byli součástí toho našeho světa.
Náš čas se naplňuje. Já zkusím poslední dvě otázky, které mě napadly tady v lese, který vděční Brňané postavili po 40 letech vlády Františka Josefa, pojmenovali ho Císařský les, tam mě dneska ráno napadl. Představte si situaci, a můžete se do té hry zapojit imaginativní kdokoliv samozřejmě, že se nám podařilo na dnešní večer získat Volodymyra Zelenského a každý z vás ho má na chvíli pro sebe mezi čtyřma očima. Co by byla to hlavní poselství, které byste mu chtěli takhle do očí říct mezi čtyřma očima? Lenko, rychlá odpověď první.
Velmi rychlá, v podstatě to už kdysi řekla i Alexandra Matvienko. Ukrajina bojuje o svoji nezávislost, o svobodu a výsledkem nesmí být, že by se z Ukrajiny mělo stát malé Rusko. To znamená připomenout prezidentu Zelenskému, který dnes koncentroval ve svých rukou díky válce, díky Putinovi, díky válečnému stavu, díky posledním volbám obrovskou moc, aby nezapomínal na to, že Ukrajinci bojují o demokracii.
Já bych mu řekl jenom, že mu moc děkuju, a ať se na nás nezlobí, ať nám odpustí, že se snad polepšíme.
A úplně poslední otázka, poněkud přitvrdíme. Stejná situace na dnešní večer jsme získali Vladimíra Putina. Jste s ním na chvíli mezi čtyřma očima.
Tak tady použiju citát jednoho ukrajinského historika, který říkal, že rozpad Sovětského svazu Vladimíre Vladimiroviči nebyla ta největší geopolitická katastrofa. Největší geopolitickou katastrofou bylo to, že se centrum východní Evropy přestěhovalo z Kyjeva do Moskvy. A my ho teď potřebujeme vrátit zpátky do Kyjeva.
Tak já, pokud bych se ovládl tedy, aby nedošlo k fyzické inzultaci, já na ty judisty jako zas tak moc jako nedám, karate je taky dobrá věc, tak bych mu zkusil ironicky poděkovat za to, že se konečně Finsko a Švédsko rozhodli vstoupit do NATO, protože tam patřili dlouho, ale váhali. A to je veliké, jak říkají v ruštině, dostižení, jako to se mu povedlo. A pak bych se ho zeptal, jestli si pamatuje ten nechtěný bonmot premiéra Černomyrdina, který, když byl dotázán na něco, co se stalo, myslím, spadl most nebo něco, co se stalo, tak on tak jako bezelstně řekl, no, my chtěli kluči i polučilos, jak si jich dá. Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. A já doufám, že to je osud pana Putina a celé té jeho bandy tam, že to chtěli udělat, jako chtěli tu Ukrajinu ukrást za 3 dny, chtěli si ji vzít a dopadne to jako vždycky, půjdou prostě tam, kam patří, to znamená do stepy ruský někam a Ukrajina bude naše.
Děkujeme vám za vaše myšlenky. Navazovali jsme na úvahy o obyčejných lidech, kteří dokáží neobyčejné věci, tak kéž bychom se dokázali povzbudit vzájemně v návaznosti na slova Alexandry Matvičuk. Děkujeme i vám za vaši přítomnost, za všechno, co děláte. Našimi diskutujícími hosty byla ukrajinistka paní Lenka Výchova, bývalý diplomat, poradce prezidenta Petr Kolář. Děkujeme vám.
Děkuji.
Děkujeme.